Arx Romae Capitoliumque in magno periculo est. Namque Galli silentio in summum evadunt. Sed sacros anseres iunonis non falunt. Nam clangore eorum alarumque crepitu excitant marcum molium, qui armas aripit simulque ad arma ceteros quiet. Vadit et, dum ceteri trepidant, Gallum, qui iam in summo constiterat, deturbat et alios trucidat. Iamque Romani congregati inimicos proturbant.